Lesestykki 3. Nóttina eftir konsertina á kaffistofunni svefur Páll og draumir. SV tíundi.
Það var ekki svo lengt síðani miljónir af ungum fólkum voru í flöfuhandlunum og keptu flöfuna hvert bægir tjá Pálli Jakobssyni. Hendan flöfan var sér vel umtökt. Nú fyrir Páll að gefa út nýja flöfu. Hún eitir Páll Pop og á henni sangrin Hip Hop Hán som hann syngur saman við Frank Sinatra. Popkongurinn Páll, som sigst vera fyrste fyrirsti miljardærur, fyrir að trýna á pallin og einari stórari konsert í New York og júli. Hetta erufyrir Páll upptrakkar í USA, her hann nú búir. Frá í dag ber eisini til að keipa eina syngjandi dukku og ímyndar Páll. Dukkan kann keipast á heimasúinni tjá Pálli, www.pallpopsangare.com og kostar $100.